Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. 5 мартта Сталин өлүмүнө 60 жыл толду. Тарых фәннәре кандидаты Шиһабетдин Мәржан исемендәге тарых институты галимиясе Тәймина Бектимирова 1920-21 елларда Татарстан халкын ачлыкка дучар итүнең башында Сталин торган дип белдерә. Аның фикеренчә, ачлык электән үк килгән татарны юкка чыгару сәясәтенең бер нәтиҗәсе һәм шул ук вакытта яңа һөҗүмдә булып тора. Наил аланны тыңлыйк.
Советлар Берлеге заманында халык күңеленә 21 елда корылык сәбәпле Идел буйларында котышкыш ачлык булган дип сиңдерелгән. Әмма бу корылык 20 елда ук ачлыкка дучар ителгән татар халкы өстенә, иш өстенә куш булып кына килеп төшә. Бу хакта Азатлык радиосына Шиһабетдин Мәржани исемендәге тарих институты галимәсе Тәминә Биктимирова белдерде. Вафатына быел 5 март көнне 60 ел тулган Сталин, милләтләр эшләре комиссары буларак, бер яктан ТАССР төзүдә катнашып, татар халкын бүлгәләүчеләрнең берсе була, ә икенче яктан әле аякка басарга да өлгермәгән республикага котышкыш салым җибәрә. Идел буендагы республикалар һәм өлкәләр түгел, ә Татарстан бер үзе 10 миллион 120 мең пот икмәк әзерләргә тиеш була. Бу фәрман 20 ел башында ук килеп төшә. Галимә фикеренчә, бу йөкләмәнең төбендә Сталинның татар халкына каршы булган мәкерле планы, Мәскәүнең Казан ханлыгы басып алынга шук башланган татарны бетерү сәясәтенең яңа шәбер һөҗүме ята.
Аны Лук Галимевич мөфти Сталинга язган хатында да ачык итеп әйтә. 1919 елда Продразверская планы кертелә дә, халыктан шулай ачлык җыя башлыйлар. Бит авыру үлем түшәге өстендә яткан шикелле авыру Галимҗан Барылди әйтеп хат язып ачыктан ачык әйтеп яза бит Сталинга, бу Продразверска аркасында шушы кадәр ачлык башланды дип. Ничек инде 10 миллион туптан артык бер Татарстан автономия республикасына ула Казан губернасы түгел бит. Әлгене ачлыктан интеккән, әлгене ишкан республикага шулай итеп шуның кадәр зур налык салалар. Менә мин уйлыйм, аны Татарстан автономия республикасы төзелеп аның сәбәбе булгандыр дип.
Ди Биктимирова, аның фикеренчә, халыкны талауның нигезенә менә без сезгә автономия бердек, әмма тагын да ныграк хәлдән тайдырабыз, изәбез инде дигән сәясәт салынган. Продразверска планын үтәп, халык тәмам талана, икмәксез, азык-төлексез кала. 20-нче елда ук инде халык имән кайырлары, мәшеләр һәм этләр ашый башлый дип сөйли Тәминә ханым. Ә 21-нче ел исә искиткеч коры килә. Татарстанга бер генә тамчы да яңгыр төшмәй. Бу вакытта кем белә халыкның инде шәшәрлек ашлыгы да булмагандыр, ди Биктимирова. Ул республиканы ашлыктан интектерүнең төбенә тагын бер әшәкелек, татарны үз иленнән читкә җибәреп таркату, милләтне көчсезләндерү планы салынганлыгын әйтә.
Мин аны уйлыйм, бәлкем Татарстан республикасыннан читкә китсеннәр була дигән дип эшләнгән эш булмады микән дип әйтәм мин аны. Беләсезме, чөнки бит инде күпләп киткәннәр татарлар, ул вакытларда бик күп киткәннәр татарлар. Шул Урта Азиягә, Сибирь өлкәләренә киткәннәр. Чөнки ачлык башланган бит инде ул. Ачлык башламас киткәннәр алар. Аларның күбесе барып та җитә алмаган, күбесе юлларда үлгән.
Ачлык кытырган, халык кырылган вакытта Мәскәүдән балаларны коткарып калырга дигән фәрман килеп төшә. Балаларны коткарабыз дигән әлеге гамәл дә Биктимирова фикеренчә татарны таркатуда башка халыклар белән эретүдә үз өлешен кертә. Татарстанда балаларны ашатырлык ризык булмаганга икмәкле өлкәләргә озатып коткарып калырга уйлаганнар. 30 меңнән артык бала читкә җибәрелергә тиеш була. Әмма кайбер өлкәләр без ашата алмыйбыз, туйдыра алмыйбыз дип баш тарткан. 15 меңнән артык бала икмәкле өлкәләргә озатылган. Петроградка эләгүчеләр иң бәхетлеләр булган дип әйтәсем килә минем, ди Галимә. Ул вакытта Габдулла Гисмәти Петроградта балаларны кабул итү комиссиясендә эшләй. Ул татар балалар өчен бик тырыша. Балалар анда үз ана телебезне рус телендә өйрәнгән. Петроградта татарча белгән тәрбиячеләрне дә укытучыларны да тапканнар. Күп балаларның Петроградтан кире Татарстанга кайтасы килмәгән. Кайберләрен Татарстанда туганнары булса, мәҗбүри кайтарып җибәргәннәр. Күбесе шунда эшкә урнашып башка гаиләләргә сыенып калган.
Күп балалар кайтмаган, чөнки аларны эзләп табып, бирәк татар балаларын инде кайтарырга дип артларына йөрүчеләр дә булмагандыр дип беләм. Мин анда теге балаларның эвакуация комиссиясенә Зөфәр абайым дип тибадан соң руслар комиссиядә русларына булган. Бәлкем бик хаклы да түгелмен бер инде, әмма татар балаларының күбесе әнә шул читкә затылган җирләрдә калганнар да бит инде. Зөфәр абайым дип сөйләгән иде үзенең Кисловодскида ял иткән вакытта бер баланың елый-елый апа, менә Зөфәр апаны белмисезме дип вокзалда утырган вакытта бер бала киләде, апа белмисезме Зөфәр апаны безне кайтарам дип әйткән ия. Менә бик кайталмадык. Менә мин монда бер кешедә батырак булып эшли торган шагырым да юк дип бик хәерче киемнәрдән килеп минем җанга җылады. Үземнең кем икәнемне әйтергә оялдым дип тишекләр булса кереп китәдер инде дип Зөфәр апа сөйләгән ия. Бик сорашып дәридер инде Зөфәр апа белән. Бу 86 елны Зөфәр апа Баймбетова вафат инде билгеле шәхес Зөфәр апа. Безнең Татарстанда хатын-кызлар хәрәкәтенең җитәкләгән кеше дип әйтер идем мин аны.
Дип сөйли Биктимерова. Ачлык вакытында Татарстанга ярдәмгә чит илләргә киткән татар эмигрантлары АКШ, Төркия кебек илләр кушыла. Чит илләрдәге татар зыялылары ничек кенә булса да, бу афәттән татарның мәгърифәтчеләрен, укытучыларны саклап калырга дигән максат куя.
Бу вакытта Төркиянең ярдәме искиткеч зур була дип әйтер идем мин. Менә Тахир хәзрәт Ильясинең кызы Натия та миңа сөйләгән вакытта 125% посылканы Татарстанның аш мөгаллимнәренә. Менә уйлагыз әле, татар халкының безнең галимнәребезнең шушы кадәр мәгариф эшчеләренә, үзебезнең муллаларыбызга җибәрәләр иң беренче 125 посылканы. Аннан соң ике пароходка тиеп чыгалар бит Төркиядән. Төркия халкының безгә тигән ярдәменә. Бит уйласам, Төркия бу вакытта бит сугыш хәлендә була әле, үзе дә Төркиядән аларны Мисырга җибәрмиләр, Мисырга җибәрергә рөхсәт булмый, Антанта хөкүмәте җибәрми. Менә Төркия халкы ике пароходка җитәрлек азык дия, азык тілік. Шунын Назия апа әйткәне, бер пароходны җибәргәннәр, ә бер пароходны Симферопольгә килгәннән алып калганнар дип, кем алып калганы билгеле инде. Шушы иммиграция киткән үзебезнең Россиядән киткән хәзирләребезнең ярдәмен мин бик зур тетрәнү белән аларга олы рәхмәт хисләре белән
Галимәнең ул вакытларда Кушма Штатлар халкы ярдәменә дә исләре китә. Без кичкенә вакытта тарих дәресләрендә бу ярдәмне гел начар яктан күрсәтә иделәр бит, ди Биктимирова. Америка халкының Татарстандагы ярты халыкны ач үлемнән коткарып калуын әйтә ул.
Ризыкны әйтмим. Хәтта балалар өчен пижамалар, йоклар җибәргәннә хәтле укыйм да, үзем тетрәнеп җылый башлыйм. Чынлап та безне Америка халкы коткарган бит бу вакытта. Американың ярдәме зур булган икән дип әйтәм. Аяк киемнәре, свитерлар, панталоннар, кофталар, юбкалар, ир балалар өчен костюмнар, кыз балалар өчен костюмнар җибәргәннәр. Балаларга әгәр инде шифаханәләр ачкан вакытта больницалар дип әйтик инде, җәймәләргә, одеялларга кадәр, пижамаларга, сөлгеләргә кадәр җибәргәннәр бит. Нәрсә кирәк гомер менә кешегә гомер итәр өчен? Америка шуларны хәтта ийек башларга, йон ийек башларга хәтле җибәргәннәр бит. Уйлап карагыз әле, бу халыкка ничек рәхмәт әйтмисен.
Галимә фикеренчә, 20-21 еллардагы ачлыкның татар халкы өстеннән котышкыч булып узуының сәбәпләре бик тирәндә ята. Татарны хәлсезләндерү, көчсезләндерү сәясәте электән Казан ханлыгы яуланганнан ук килгәнгә ачлык та милләт өстеннән котышкычрак булып уза.
Татарстан үзәк башкарма комитеты президиум рәисе булып эшләгән Рәүф Әхмәт Сабир улы Сабиров та әйткән, аны үзенең мәкаләсендә Татарстан Җөмһүриятенең икътисады хәле дигән хәле һәм ачлык дигән мәкаләсе бар аның. Шунда ул аны бик ачык яза, ачлыкның башка иң беренче сәбәпләре ачлык, мал йыгышлы, авыру, сугышлар икәндә шөбһә юк дигән. Әмма ул инде безнең халкыбызның тарихын тикшереп карасак, татарларның электән бирле зур кысынкылык астында яшәп килгәнлекләрен күрәбез дигән. Һәм булган сәбәпләрен дә әйткән инде. Татарларның начар җирләргә күчереп утыртуларын, аларга иң начар җирләренә бирүләре, аннан соң урман, су буйларыннан китүләре, чөнки анда халыкка әз генә җиңеллек була ич инде урман су буйларында. Татарларның андый уңдырышлы җирләрдән һәм олы юл буйларыннан, урманнардан һәм сулардан мәхрүм булып шундый начар җирләргә килеп урнашуыннан килә дигән. Аннан соң инде татарларның бит җир биргән вакытта ук аларга бик аз җир бирелә. 1861 ел нигезләмәсе буенча ул положение дип әйтә инде руслар. Казан губернасында рус крестьяннары крепостнойлыктан азат ителгән вакытта Her can başına alar, 3-4 disetine cir alırlar bitinde. Şu vakitte devlet kristiyanları can başına birgen cir meydanı ortaça, 5'te 20 eş disetine teşkil ete. Tatar kristiyanlarının imanası revizi ütken her can başına 1 disetine gine bula. Cirleri az bulaştığından Tatar kristiyanlarının kuvvetip atlarda asrı almıyorlar. Biz bile bizim tarihten Tatar indol. At asrarga yaratkan hem bu atka aşangan atsız kristiyanlar emine alarının kuvvetip işatlar hem çabışatlar atlarga da mümkünlikleri bulmayan işte Tatar kristiyanlarında atlar azırak bulan. Şu alar indi atını bit aşatırga kerek. Disetine, küskine disetineden alıngan ekmekini atlar hem hayvanlar aşatıp bu mevitinde. Ondan arısın Tatarlar şuna kure işizler çi cirlerge kiterge tiyiş bulan işinde. Bine anın alar kubirat Baku nift promuslularına kitkenler Moskow'da. Ondan sonra Petrograd, Şikili zor şehirlerge işke kitkeni İdil boylarında, zor şehirlerinde barsında işizlep Tatarlar taralganlar. Avulda kubisinçe hatın kızlar kalgan, hatın kızlar yalgız hatın kızlar indi. İrler alıp bargan şikili alıp bara almıyorlar bitindi kuzalıkların.
Bektimirova fikrinçe Rus jitekşiliginin Tatarını bitiru siyaseti ise bugün de devam ite. Ama ul başka rauş algan.
Әмінә бүгін әсіл құрматының бүгінді әмін татарларға қаршы бітті қайы қақлы тегіз итіп қарауын сезмейм бүгінгі. Россия hükümetinin. Çünkü bizim mekteplerinin yapılığı Tatarsa, avullardaki Tatar mekteplerinin yapılığı, anlarsın açılgan mekteplerinin şehirlerde, gimnaziyalarının indi hazır bitimine ya katnaşka, ya Rus tilinde gene oku, alıp baratırgan gimnaziyelerge, mekteplerge eylengenin. Müne nisi gitip anlatıp bula, şuşu siyasetin devam edip bilen, min uz ana tilinde bala, min gazeteden okulanıyım, Үз ана тілінде 7 ешке қадар сөйләшірге тиеш екен. Һәр бір бала, шулай болмағанда ол 40 ешке жеткенде енді түрлі-түрлі аурулар өзіне ала екен. Мен өзінің организмі аның мен 40 ешке жеткен уақытта ауру бола екен. Мен ана секретный материал деген газетаны қоғаны. Үз ана тілінде 7 ешке қадар һәр бір мені, һәр бір милләт баласы өз ана тілінде сөйләшірге тиеш екен. Әбізде шундай мүмкіндік бар ма? Бары ауылда, барты ғайлелерде деген болалар, балалар бақшаларында деген болалар, қатнаш балалар бақшаларында бір бала рус баласы болса, ол енді русша сөйлеседі. Қайда мында мүмкіндік татар балаларына татарчағына сөйлесіп өсті? Біз шулай деп тегіс құқықлы милләт балалары деп айта алмаймын мен өзімізді.
Деп білдірді тарих пәндері кандидаты Шихабуддин Мәржани есіміндегі тарих институты ғалимасы Тәмина Бектимирова.
Тәмина Бектимирова білен Наиль Алан сөйлесті.